هنطق الكلمه دي ازاي؟ الكلمه دي فيها اربع حروف مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، وهم الاو واليو والجي والاتش. الاربع حروف دول هتسمع ناس كتيره جدا بتقول لك ان الجي والاتش هنا سايلنت مش بنطقها، وهتلاقي ناس تانية بتقول لك ان اليو هي اللي سايلنت مش هنطقها. الكلام ده كله بلح يا معلم، مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. الاو واليو والجي والاتش على بعضهم كده بيعملوا الصوت ده او او، يعني الاربع حروف دول اللي هم الاو واليو والجي والاتش عملوا او او. هشوفهم في اي كلمه هعرف ان اسمهم او. تعالى بقى كده ننطق الكلمه دي، اسمها ب اوت بوت بوت. اكتب بقى انت كده الكلمه دي ب ر اوت برود. معاك 3 ثواني هتبقى كده برود، يبقى بوت برود. ممكن احط لك كلمه كمان ثوت.